Еплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2021 жылдын 16 март эптенин кишинби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Дашары Ортолорда Билим Альянс студенттеринин эне аталары марда пул уратмак кыйынчылыктарынан ар шикаят эдип хакимдикке бардылар. Ашхабадда полиция жетекчилик этмекте тутулган окуучу кызды көпчүлүгүн өңүндө жаткырды. Бу белек маалыматтарды диңлеп билердиңиз. Кепешегимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтерди диңлеп алган мазмуну менен сизди менин гүзөл Кудайбердиева таныш эдиярын. Францияда Сирияда ва Орте терлешен 3 саны hükümete devşli bolmadyk kurama 2017-nji ýylda Сирияда bir tutsagyň gynalmagy sebäpli ýurdun siýasy elidasy bilen gytaklaryň baglanşygy bolan hakyna tutulan rus harby töweşçileriň Wagner toporuna garşy sud işini gozgadylar. Bu sud işi Siriýaly pidanyň maşgalatynyň Сирияда bolup geçen agyr jinayetler üçin şüpheli rus adamlaryny jogapkärçiligi çekmek üçin eden ilkinji finansçygydyr diýip Halkara Adam Hukuklary Federasiýasy Siriýanyň media we söz adatlygy merkezi we Düwe Moskwada yerleşen Adam Hukuklarynyň goraýjy memorial merkezi 15-nji martda bilelikde ýaýradan beýanatynda habar berdiler. Guramalar 2017-nji ýylda Homs regionynda 6 adam tarapyndan gynalyp öldürilen we jesedi şikastlendirilen Siriýanyň raýatynyň dogonynyň bu Ýetlik warada 11-nji martda Ortedin deringew komitetine ýüz tutanlygyny aýtdylar. Sinçiler bu cinayeti derinmek boyunca suudi yüzlenmelerin netice vereceğine şüphe bildiriyorlar sebebi Wagner toporuna Prezident Vladimir Putin'in yakın yaranı hesaplanan Yevgeni Prigozhin'in yolbaşçılık ediyenliğini belliyorlar. Hususi harbi kampanyalar ortaya bir kanun hesaplanan hem bolsa Wagner toporunun son yıllarda Kremlin dışarı yurtlardaki ambisyalarını koldamakta has mühim rol oynayanlığına ederler. Türkmenistan'ın mezliyeti Hazar Denizi'ndeki dostluk yatağının uglevada rot baylıklarını birlikte östürmek ve öldürstürmek var. Aradaki memorandumu tasdikladi. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazar deňzindäki dostluk ýatagynyň uglevodorod baýlyklaryny bilelikde gözlemek, östürmek we özleşdirmek boýunça Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjanyň hökümetiniň arasynda özara düşünşmek memorandumy tasdiklamak barada karar 13-nji martda mezlitiň maslahatynda kabul edilipdir. Türkmenistan we Azerbaýjan şu ýylyň ýanwar aýynda dostluk uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek barada ylalaşypdy. Dostluk Hazar deňzinde Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň serhatlarynyň goloýunda yerleşen uglevodorod ýatagynyň täze ady bu newit ýatagy bolsa Azerbaýjanda Kapaz we Türkmenistanda Serdar diýilip atlandyrylýardy. Iki ýurdun hökümetleriniň arasynda bu newit ýatagyna ýetişlik meselesinde en çymy ýylyň dowamında düşünşmezlikler bolupdy. COVID-19-a garşy AstraZeneca wagtsinasynyň gan öýmelerini döredýänligi baradaky habarlardan soň en çymy ýurt ony ulanmagy togtatdy. New York şäheri 14-nji martda pandemiýanyň başlanmagynyň ýyl dönümünde COVID-19-dan wepat bolan 300 mingden gowrak adamın hatirasını matam tuttu. Galandiya 14-nji martda AstraZeneca vaksinasını ulanmaktan el çekmekte Irlandiya, Daniya, Norvegiya, Bulgariya ve Tayland ýaly ýurtlaryň hatarına goşuldy. Galandiyanyň hökümeti vaksinany ulanmagyny togtatmagynyň sir hesaplylyk sebäpli edilýänligini we ony iň bolmanda 29-njy martda çenli dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. 20 ýaşly gadaq DJ we saz ýazgylarynyň prodüseri 2020-nji ýylyň Grammy baýrağyny alyp, Merkezi Aziýada ilkinji öňki postsovet regionda bolsa, klassiki bolmadyk saz kategoriýasynyň ilkinji bolup bu baýrağa munasyp boldy. Gadaqstanyň Demirgadagyndaky Pawlodar şäherinden Imanbek Zeykenow 14-nji martda Los Angeles'te 63-nji Grammy baýrağyna iň gowy remix kategoriýasyna ýa boldy. Grammy saz boyunca yılın en esasi wakaty hasaplanýar we Avrey boyunca kino sungatynyň Oscar bayrağına deňelýär. Stokgolmyň halkara baragçylyk barlyk instituty CIRPI ýaýradan hatawatynda 2016-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli halkara ýaraglarynyň söwdasynyň derejesiniň öňkü 5 ýyllyk döwür bilen deňleşdirilende bir näme durnukly bolanlygyny hem soğuk uruş gutaraly bäri iň ýokary derejede saklanýanlygyny aýtdy. CIRPI soňky synanda ýarag eksportyny edýän ilkinji 5 ýurdun üçüsiniň Birleşen Ştatlaryň, Fransiýanyň we Germaniýanyň 5 ýyllyk döwürde iýeren önümlerini sanyny artdyranlygyny ýöne ortadan we hyrdan eksportynyň adalandygyny Munun bilen ýaraq söwdasynyň umumy möçüşüne täsir getirenligini bellýär. Habara görä Birleşen Ştatlar ýaraq eksportynyň 37%-ny emele getirip, iň köp eksport edici bolup galdy. Birleşen Ştatlaryň ýaraglarynyň ýarysy ýakyn günde gory barýar. CIRPI-niň habaryna görä, dünýäde 2-nji orunda durýan eksportçy Orsiýet global ýaraq söwdasynyň 5-den 1 bölegini emele getirdi. Ýöne 2011-2015-nji ýyllar bilen deňleşdirilende satuwy 22% azaldy. Bu esasanam Hindistan tarapyndan alınýan ýaragyň eksportynyň epesli adalmagynyň hasabyna boldy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdi.